Hei hei, hjertelig velkommen til en bonusepisode av Nova FK. Med meg i studio har jeg
Martin Kamp
og selveste
Petter Veland.
Woo!
Yay!
Takk som tok deg tid til å komme hit.
Takk for at jeg ble invitert. Det var stort stas det.
Selv sagt. Vi håper å si vi jo fotballfans, så vi vet jo hvem du er.
Ja, men, så nå skal jeg roast oss. Nå skal alt jeg har sagt bli utfordret.
Vi får se. Men du er jo... Det er jo spansk fotball som er din liga, alt jeg på å si. Hvorfor spansk fotball?
Nei, det startet vel egentlig med en tilfeldighet med at jeg fikk med et spansk favorittlag, som også var av en ren tilfeldighet. Det var rett og slett fordi de hadde jævlig stygge drakter. Villarreal, som har, hva skal jeg si, de har utviklet den gullfargen sin i en positiv retning. For den signal-gule fargen som de hadde i 2001, den var ikke fin. Den var ikke fin i det hele tatt.
Nei, den er ikke, det er ikke den beste fargen jeg har sett, men den er jo ikonisk nå.
Ja, altså når jeg ser tilbake igjen på den, så var den kanskje ikke så ille akkurat altså, i retrospekt. Men alt var jo finere før, når man ser tilbake inn på det. Det som var greia var jo at meg og en kompis var på fotballshop på Oslo City, og hadde vunnet penger på å spille automat, nok til å kjøpe to fotballdrakter. Og dette var som sagt i 2001, da var jo sånn steinsakspapir var jo inn, og så klarte du ikke bestemme det, for så var det steinsakspapir, og så måtte taperen gjøre et eller annet. Og da fant vi den fineste drakta, og den styggeste drakta av alle som var i butikken. Vi nominerte.
Hva er den fineste?
Det var Kievo sin hjemmedrakt, og den styggeste var Villarreal sin hjemmedrakt. Steinsakspapir, jeg tappte, og da ble det Villarreal.
Og Kievo på kompisen din?
Ja.
Er han Kievo-fan i dag?
Nei.
Men hadde du favorittspillere da på Villarreal, i og med at du begynte å se på de her? Og
ja, det er vanskelig å komme vekk fra Juan Román Riquelme. Man trenger jo ikke å være Villarreal-supporter for å forelske seg i han. Og apropos alt var bedre før, det er det jo ikke. Men playmakere var deiligere å se på før.
De tiderne der.
Det finnes ingen Riquelme i dagens fotball.
Nei, altså, vi hadde jo en liten sånn prat i sted, og da sa jeg at han kommer til å nevne Riquelme. Det er jeg helt sikker på.
Ja.
Blant sånne spillere som på en måte ikke blir nevnt så mye lenger, er jo Riquelme og, på å si hvis jeg først er i Argentina, Pablo Aimar,
ja,
som er på en måte en av mine favoritter. Har du flere spillere som på en måte ikke blir nevnt blant de ypperste teknikere eller beste spillere, som du føler deg litt glemt da?
Ja, altså jeg synes jo, for, altså, han er jo ikke en playmaker i samme forstand som Riquelme og Aimar, men Fernando Redondo har jo også en slepen teknikk, en eleganse og er argentinsk midtbanespiller. Han får jo heller ikke det, han har jo heller ikke det ettermælet her i Norge som han fortjener og som han kanskje har på verdensbasis. Det eneste folk i Norge husker Redondo for er vel da han latterliggjorde Henning Berg på Old Trafford. Men det var jo vanlig for han å gjøre, så at det ble liksom en greie her ble egentlig bare en bekreftelse på at ok, her i Norge så ser vi ikke Fernando og Redondo nok.
Ja, for det er det hele sparket.
Ja, det er hele sparket på, liksom på utsiden, og så løper han rundt på andre siden, og så står Henning Berg igjen og skjønner ikke helt hva som har skjedd. Guti, en personlig favoritt som folk enten ikke anerkjenner i det hele tatt, eller mener er liksom topp 10 undervurderte fotballspillere i hele verden. Jeg er 100% i base 2.
Har du noen, Martin, som du føler deg litt glemt eller litt, ikke snakket nok om?
På Villarreal?
Ja, er det bare generelt noen spanske, argentinske, brasilianere, whatever?
Den er vanskelig, synes jeg. Det er så mange som har vært gode, og jeg føler at mange blir anerkjent også. Det er på en måte Premier League som er mitt hovedfelt, sånn sett. Så noen sånne hidden gems, det føler jeg ikke at jeg har det sånn, på det punktet. Ja, det er så jeg er litt yngre enn dere også. Så,
2001, moral.
Ja, det var jo da jeg ble Villarreal-supporter.
Ja. Så jeg henger litt etter sånn sett på de dere snakker om nå, selv om jeg vet hvem dere snakker om.
Jo, men jeg kan relatere til det, for jeg har jo kollegaer i Viaplay som er eldre enn meg, altså Kasper Wikestad og Andreas Toft og så videre. De snakker jo om liksom Steve Ogrisovic, som var en Coventry-keeper, og Ugo Ehiog som en stopper på Villa. Det har liksom, ja, når du begynner å snakke om det nå, Kasper, så ja, jeg kan huske at jeg har klistret et panini eller sånn der Premier League-bilde inn i en bok. Jeg har sett navnet hans, jeg skjønner hvem du snakker om, men jeg har aldri sett han spille.
Nei.
Nei, fordi jeg tenkte jo selv, som jeg tror alle andre gutter på min alder, at som jeg er glad i fotball, har grei fotballforståelse og har hørt om de fleste spillere. Men så hører jeg på en sånn Viaplay-podd med Kasper Wikestad, så drar han opp en sånn 70-tall selt fra Norwich, og jeg tenker sånn, jeg kan ingenting.
Nei, og også men litt sånn, altså litt sånn, en ikke litt sånn anerkjennende, jeg tenker, nå er det god. Samtidig så er det litt sånn, jeg har litt lyst til å kaste opp. Så det sånn der, hva skal jeg si, 80% bra, 20%... Hva er det du holder på med nå når du snakker om Keith Graham på Norwich I 1982? Og så begynner du med, og som vi alle vet.
Ja, ja.
Nei! Nei! Du og noen få utvalgte vet dette. Men det jo liksom måten han sier det på som gjør at det blir gøy til slutt da.
Jeg skulle til å si det at det blir litt sånn som Arne Scheie holdt på med hoppen innimellom, og vi alle husker jo den og den fra 1964, og så det sånn, nei,
det gjør vi
det. Det gjør vi ikke.
Din mor var ikke påtenkt en gang, Martin, I 1964.
Nei.
Nei, men... Jeg husker I hvert fall da Barcelona spilte de refleksgule draktene sine, bortedraktene, med en fronttrio bestående av Ronaldinho, Eto'o og Ludovic Jolie.
Ja.
Og jeg tenker hvorfor. Jolie var liksom ikke, han var past his prime da jeg begynte å se på fotball.
Ja.
Men det var bare noe med han som jeg digget. Det var den lille tekniske kanten som...
som egentlig ikke passet inn.
Nei. Och jag likte det väldigt gott och så hade de en mittbane med vad heter han brasiliansk defensiv mitt Edmilson.
Ja.
Jag bara likte det laget så otroligt gott. Det var bara sannsynligvis på grund av Ronaldinho då.
Ja.
Och en up and coming Lionel
Messi. Ja, fast snackar vi om sån 2006 eller Frank Rijkaard.
Ja. Yes, ja. Stämmer.
Som vi alla vet.
Som vi alla vet. Frank Rijkaard. Men mens jeg inne på spansk fotboll och Barcelona. De sliter ju lite nu. Økonomisk, kan man si.
Ja.
Og de skal ha ny trener. Xavi trekker seg jo, eller har trukket seg. Blir jo sesongen. Og Juan Laporta har vært veldig tydelig I media om hvilken type manager han ønsker. Hvem tror du overtar?
Det jo et sammensatt spørsmål. Altså, en ting hvem Barcelona ønsker, og så spørsmålet hvem ønsker å ta Barcelona nå. Altså, sånn isolert sett det jo fortsatt en veldig attraktiv trenerjobb. Har du trent Barcelona, så har du lyktes. Punktum. Og så det grad av suksess, selvfølgelig. Men det virker jo akkurat nå da, som at Hansi Flick den som visst nok best posisjonert, og som arbeidsledig, og som heller ikke skal kjøpes ut av en kontrakt, eller som overtales til å ta Barcelona framfor noe annet. Det virker som at Laporta har forelsket seg litt grann I den tyske måten å gjøre ting på, at han kanskje føler at det det Barcelona trenger nå, etter noen år med økonomisk ustabilitet, og så har man forsøkt Xavi, som jeg har en teori på, rett og slett, han for klok til at han klarer å få sin spillidé inn hos den garderoben som han trener akkurat nå. Jeg tror han et vaskeekte geni, men han sliter I motsetning til Pep med å få folk til å forstå hvor genial han egentlig. Han snakker over hodene på folk, og han klarer ikke å skjønne at det jeg sier nå høres veldig lett og naturlig I mitt hode, men de som sitter og hører på nå aner ikke en skit om hva det jeg prøver å formidle.
Ja, nei, altså han... det jo ikke noe tvil om at han sitter på ekstremt mye kunnskap, og kanskje blant de trenerene som... eller spillerene som kommer til å bli en veldig, veldig god trener, bare det at han, som du sier, har ikke gått noen mannskap til det. Han har ikke forstår ting som second nature for han.
Ja.
Spill ball, men ikke bare spill han for å spille, men...
Nei, altså det som altså for å ta Pep og Xavi I Barcelona, forskjellene på de da, så når Pep kom opp, så overtok han en spillergruppe der veldig mange var katalanske. De som ikke var katalanske var I 90% av tilfellene spansktalende, og forsto automatisk det Pep sa, fordi det var moderspråket. I garderoben til Barcelona nå så det fortsatt mange katalanere, men de 16 år gamle, 17 år gamle. Altså, man sier jo at menneskehjernen jo ikke ferdig utviklet før man 25. Sånn, det 8-9 år til de ferdig utviklet. Og så ligger selvfølgelig for eksempel Lamine Yamal og Pau Cubarsí, de ligger langt fremme I løypo. De forstår langt mer av fotball enn hva vanlige 16-17-åringer gjør. Men hvis det blir for mange av de, samtidig som de som blir spedd på en danske som heter Andreas Christensen, du har en tysker, Milka Gundogan, Tyskland, du har Nederland, der Frenkie de Jong som riktig nok behersker den spanske språket bra nå, men det fortsatt ikke morsmålet hans. Han skjønner ikke alle kriker og kroker av det spanske språket. Og det litt sånn som da Unai Emery forsøkte seg i Arsenal første gangen. Han jo en ekstremt vokal trener. Han selger budskapet sitt og får spillerne til å tro på det. Men det litt vanskelig når Unai Emery først skal stå og snakke spansk, og så skal tolken oversette, og så skal det sitte hos spillerne, for du mister veldig mye. Altså lost in translation, ikke minst. Hvem var det som hadde... Jo, Hervé Renard var det vel som var trener for Saudi-Arabia i VM 22. Da hadde man jo dette legendariske klippet der han står og fyrer seg og snakker på fransk, og så skal tolken oversette og prøve å være like. Liksom. Du ser hvor mange prosenter du mister fra den ene til den andre til den tredje. Og det tror jeg litt av problemet til Xavi, at han har ikke den naturlige... Det ikke den skoleklassen som moden som sitter og hører på og forstår alt de sier. Nå det litt mer sånn at han egentlig bør være mindre detaljert, snakke litt mer i de store termene, kanskje litt mer en og en enn hva det rapporteres at han gjør, at det forskjellen på Xavi og Pep.
Hvordan tror du, fordi som du sier da, Lamine Yamal forstår jo veldig godt hva Xavi mener. Nå vet ikke jeg hvor god han i engelsk for eksempel, og jeg vet ikke hvor med hans i flikk heller, men hvordan tror du det vil påvirke de unge gutta som... Xavi sin tilnærming funker veldig bra på da?
Ja, det et godt spørsmål. Det en økende spillergruppa med tanke på hvor mange som snakker engelsk. Det det. Og det jo også en sånn der samfunnsendring i Spania og i Katalonia at den generasjon som vokser fram nå, de har jo mye større forståelse for at engelsk det faktisk et verdensspråk det. På like linje med spansk. Den eldre generasjonen, altså de som 30-35 pluss, dette jo ikke sånn som jeg vet, men har blitt fortalt. Der det mer sånn at de vokste opp, der de så på spansk som nummer en språk i verden, og da trengte de ikke andre ting. Kan du spansk, så klarer du deg over hele verden. Det en sannhet med modifikasjoner. Du klarer deg hvis du reiser vestover, men ikke østover. Skal du kunne, hva skal jeg si, skal du kunne starte en bedrift eller gå på skole hvor enn du i verden, så må du kunne to språk. I tillegg til kinesisk, men liksom, det litt annerledes, det spansk og engelsk. Og det virker det som at den oppvoksende generasjonen i langt større grad, og ikke minst skoler i Spania, har skjønt at den engelskspråklige verdien er veldig mye større nå enn før, som det betyr at for eksempel Lamine Yamal, jeg vet ikke, men jeg ganske sikker på at han kan veldig mye mer engelsk nå som 16-åring enn for eksempel Lionel Messi da han var 16.
Ja, nesten Lionel Messi nå også.
For så vidt, ja. Godt poeng.
Han flyttet til Miami av en grunn. Det ikke mye engelsk i Miami.
Nei, ikke sant? Ja, søke trygghet og spansktalende personer.
100%.
Ja.
Men nei, vi kan holde oss litt til i Spania, fordi det jo et annet lag i Spania som det går litt bedre med enn Barcelona. Og det Real Madrid.
Ja.
Og nå ser det kanskje ut som de endelig får landet sin mann, Kylian Mbappé, som for øvrig var på... State dinner i går hos Macron med emiren av Qatar og
ja.
Alt mulig. Da han kommer enten så sneder han for Real Madrid, eller så går han ut av den avtalen der med 30% av Frankrikes territorie og en mer god ministerpost.
Den elefanten i det rommet der. Den svær.
Ja.
Før de begynner å snakke sammen.
Men tror du han går?
Ja.
Du tror han går nå?
Ja. Det alle, altså, nå snakker jeg som en som har tatt feil når det gjelder Kylian Mbappé før, og brent barn bør jo egentlig ski ilden. Man bør lære sine feil, men jeg legger huet på blokka og sier at Mbappé ferdig. Og det som forskjellen fra da til nå, jo litt hvordan ikke bare Kylian Mbappé og de spanske journalisterne, og til dels de franske journalisterne snakker og agerer, men det jo hvordan folkene rundt Mbappé, og ikke minst PSG-treneren, agere. Altså Luis Enrique har jo sagt Kylian Mbappé ikke her neste sesong. Han har jo sagt det opplest som en, altså vet at det som en sannhet, ikke sant? Jeg tror heller ikke jeg tror man kan lese litt mellom linjene her når jeg husker ikke farten hvem de spilte mot nå på lørdag, var det Renn? De lå uansett under på hjemmebane og Luis Enrique bytte ut Kylian Mbappé. Det hadde han aldri gjort hvis han hadde visst at Kylian Mbappé skulle være her i all overskuelig fremtid. For det som skjer når Kylian Mbappé blir byttet ut og ikke er skadet når det 20-25 minutter igjen og kampen overhovedet ikke er avgjort, er at du skaper deg en fiende. Og hvis du vet at den fienden uansett skal bort om 3 måneder, han skal ikke være der neste sesong, da har du ikke noe tapet på det.
Hvordan tenker du at den oppførselen og den personligheten Kylian Mbappé kommer til å passe inn i Spania og Real Madrid? hvis det blir det?
Ja, alt tyder jo på det da. Altså, hvis jeg kan si at det 95% sikkert at han forlater PSG, så det 95% sikkert der igjen da, at det Real Madrid som neste klubb.
Og ikke Liverpool? Ja,
nei, det tror jeg. Altså, det kommer garantert rykter om det, det fordi det selger. Men... det er jo ingen som har mer erfaring og praksis da, med å ta imot halvplasserte, godt betalte fotballspillere enn Real Madrid. Så kan man si at rent sportslig har fungert noen ganger, og så fungerte det jo for eksempel ikke sportslig når de radet opp Beckham og Owen og Figo og Roberto Carlos og den gjengen der. Økonomisk så var det en kanonsuksess, og den Galacticos-perioden er jo på mange måter en av grunnene til at Real Madrid er der de er. Per dags dato. Det er en stolt del av deres klubbhistorie, men de vant jo nesten ingenting. Men det tror de lærte veldig mye av det, og hvordan de skal behandle hver enkelt spiller, og hvordan de skal få synergien, atmosfæren i garderoben til å være bra. Ved for eksempel å ikke la det være for mye forskjell på lønningsposen til Vinicius, Mbappé og Bellingham. Som jo kommer til å være de tre store, og skulle Haaland komme, og som det jo spekuleres i, de fire der må føle på et vis at de er like viktige, men samtidig på et eller annet vis få et inntrykk innanifra om at ja, ja, de andre tre er viktigere, men det er jeg som er viktig, samtidig som det blir liksom holdt nede da, og ikke mister bakkekontakten.
Hva slags maktposisjon føler du at Real Madrid kommer til å sitte i dersom de ender opp med det stjernespekka laget der?
Nei, da kan de slå seg på brystet og si at de er liksom den største fotballklubben i verden. Det er det jo... I mitt hode så er det egentlig ikke noe debatt rundt det. Fordi hvis du ser... altså hvis regnestykket skal være da, økonomi pluss sportslig suksess er lik verdens største klubb, så er det Real Madrid. Det finnes egentlig ikke alternativ. Du kan si at rent økonomisk så er lommebøkene til PSG og Manchester City større, men de har ikke den historikken i tillegg til det nåværende. Manchester United har historikk og økonomi, men ikke nåtid. Så det er egentlig bare Real Madrid som har historikken, nåtida og økonomien. De har vunnet Champions League 5 av de 10 siste sesongene, og nå ruster de jo opp som om at det ikke er godt nok. De neste 10 årene så skal de ha minst 6 med den jobben som de har gjort nå de siste 4-5 årene med Valverde, Tchouameni, Kamavinga og alle de andre som allerede er der da, og så har de bygd på med Bellingham, instant hit, og så kommer sannsynligvis Mbappé. Jesus Christ.
Ja, vi er jo Liverpool-fans, så vi er ikke fan av Madrid.
Nei, det skjønner jeg jo.
Det er jo det verste laget man kan trekke i hvert fall Champions League og det som er litt trist er at hver gang vi har trukket det, så har jeg på en måte tenkt sånn, nå. I år. Denne gangen er annerledes.
Før eller siden så sitter han.
Ja.
Den gjør det.
Han gjør det, men nei, jeg håper. Det er sånn drep på det.
Ja.
Ja, jeg husker i hvert fall den forrige finalen. Da tenkte jeg, nå har vi dem. Og så bare gjør Real Madrid det mest Real Madridske jeg har sett noen ganger.
Ja, ja. Stenger buret og skårer et mål.
Ja. Og er kyniske og vinner og feirer som om det aldri var noen tvil.
Ja.
Det er intervjuet med Valverde etter kampen nå. Det bare irriterte meg noe så grenseløst.
Ja, med å gni det inn.
Ja, og han er jo... Han snakker jo spansk i Valverde, og rett etter kampen så er det... Jeg tror det er sønnen han som løper rundt han, og så sier han, nei, det er Andy Robertson som løper ut av den her. Og da bare kjente jeg det.
Da trykker han jo på riktig knapp da.
Ja, herregud. Og så fikk jeg ro meg ned og var sånn, det er egentlig et veldig bra intervju.
Ja, du hadde elsket det hvis det var Andy Robertson som hadde sagt om
hva. Ja, herregud, da han dyttet Messi i huet.
Ja.
Da var jeg sånn, ja! Men vi må vende på litt engelske klubber og sånn. Titelrese i Premier League.
Ja.
Hva tenker du der?
Ufattelig gøy.
Veldig gøy.
Ja. Fordi altså, man blir jo solgt inn et budskap om at Premier League er den mest kompetitive ligaen i verden, og det er det hvis man passer på at narrativet passer. Men om man ser på titelrese egentlig de siste, i litt for mange av litt for mange sesonger de siste årene her, så har det veldig ofte vært hva skal jeg si, det har vært mulig som både supporter og rettighetshaver og en som jobber med produktet å sette opp en illusion om at det spenning, men så har det egentlig ikke vært det. Selvfølgelig da Arsenal lå et hestehode foran, så kunne man selvfølgelig bruke det for det det var verdt, og det må man gjøre, det skal man gjøre. Men jeg tror alle bare ventet på at City-lokomotivet skulle få opp dampen, og så viste det seg at det var det som skjedde, men så var det gøy på veien. Men sesongen før der så var jo City helt overleggende, Liverpool var helt overleggende under divan, så det var noen år der det egentlig ikke var noe som helst spenning i mars, april, mai. Nå ser det ut som at det heldigvis kan leve hele veien inn. Det så jo ut som at det skulle leve inn hele veien forrige sesong også, og så slukna Arsenal samtidig som City lyste opp. Så man fikk jo fortsatt ikke den altså 2011-2012 City-United-duellen. Den har man jo egentlig ikke fått siden. Håpet mitt at vi skal få det denne sesongen. Så jeg vet jo at jeg levde inn hele veien, men ikke på samme helt syke måte med at jeg switchet alt i siste sekunden. Du hadde vel det langskuddet til Company for noen år tilbake i siste runde der. Og så måtte de jo snu mot Aston Villa, ja, når Matty Cash sendte den røde delen opp i fistel.
Ja. Og Coutinho.
Ja.
Den, selv om det var 2-0, så var jeg sånn, det holder ikke.
Nei.
Du bare vet at de har et ekstra gir som ja. Ikke de andre klubbene har, og Guardiola er jo en...
Det eneste du sitter og lurer på, ja, blir det Silva, blir det Foden, blir det Grealish, blir det Gundogan som de visste seg at det ble, blir det Haaland?
Jeg husker jo da Guardiola var i Barcelona, og Madrid nettopp hadde signert Cristiano, Xabi Alonso og Kaká. Da var jo Pellegrini manager der. Han er jo chilener. Og da var det masse chilenske aviser.
Ja, ja.
Nå tar han.
Ja.
Han fikk sparken med 99 poeng. Og det var kun fordi Guardiola fikk 100.
Manuel Pellegrini er alltid min go-to-story når jeg skal snakke om at fotball er alt for resultatorientert. Og alt for mye titelpre. Altså, Manuel Pellegrini gjorde det bedre enn noen andre Real Madrid-trenere har gjort. Med Real Madrid. Og så hadde han ett problem. Det var ett problem som man ikke kunne gjøre noe med. Det var Pep og Barca.
Hva tenker du om styrkeforholdene i titelkampen nå? For vi snakket om det litt i den forrige podden som vi hadde på søndag, om at mange sitter med den samme tanken, den City-tanken som du beskriver litt her.
Ja.
Men samtidig så ser jo Arsenal helt fantastisk sterke ut de også.
Ja.
Per dags dato. De skårer masse mål, de taper ikke kamper i Premier League.
Mm.
Og sånn rent resultatmessig ser det jo egentlig sterkere ut enn City akkurat nå i ligaen.
Ja, det gjør det. Det er egentlig gode, altså alle de tre supportergjengene har gode argumenter for hvorfor sitt lag skal vinne. Arsenal er det laget som presterer best akkurat nå. De underholder mest, de skårer mest, de ser best ut. Det jeg frykter litt på deres vegne er at de kanskje har, de har toppet formen litt for tidlig. Der pleier City å være desidert best i klassen med å treffe hoppkanten riktig akkurat når du får mest fart over kulen og litt vind imot som gjør at du går bakken ned hver gang. Mens Liverpool har jo dette emosjonelle følelsesmessige med at de kan gi Klopp en 100% riktig og verdig avsked ved å vinne Premier League, som gir en liten sånn ekstra motivasjon. Og så er spørsmålet, hva er det som teller tyngst til slutt? Hva veier tyngst? Hva er det som blir utslagsgivende? Og der faller jeg egentlig bare til syvende og sist ned på at det er det beste laget som kommer til å vinne, og det beste laget, de som har den auraen med å vinne. Det er Manchester City, og da kan jeg fint si til City-supporterne at jeg mener at det er dessverre. Fordi jeg mener at det ikke er bra for en liga at et lag vinner 6 av 7. Det er bra for spenning og produkt, etc. At man bytter på i hermetegn, som om at det er noe man bare bestemmer seg for. Men det er litt sånn som du var inne på her, at nesten alle tror at City kommer til å vinne, og det er en grunn til at nesten alle tror at City kommer til å vinne. Det er fordi de har vunnet 5 av de siste 6 sesongene, og nesten hver gang de har vært i den situasjonen her, så er det de som har vunnet. Det er to ting som er liksom, interessant i så måte. Det er eksempelets makt, som gjør at City kommer til å tro på at de kommer til å gjøre det igjen, og det er det omvendte eksempelets makt. Liverpool og Arsenal vet at det er som regel City som tar det, og den psykologiske effekten der skal man ikke undervurdere.
Nei, det er jo i år faktisk, som du sier, det kan bli utrolig spennende helt inn på grunn av at alle lagene har store kamper igjen.
Mm.
Og Tottenham møter jo alle disse lagene.
Ja.
City skal til Anfield. Arsenal skal til Etihad.
Ja.
Og siste serierunde er vel Liverpool-Wolves, og Wolves er alltid et sånn lag som plutselig kan, kan slå til, holdt jeg på å si. I tillegg til dette så når vi inne på Liverpool, så må jo de ha en ny manager nå.
Ja.
Og da nevnes jo Xabi Alonso, Ruben Amorim og Nagelsmann. Hvem føler du kunne passe inn her?
Jeg tenker det en grunn til at alle de tre blir linka, fordi de passer liksom på hver sin måte. Det å skulle hoppe etter Klopp, det wow. Jeg misunner ikke den som skal gjøre det, på samme måte som at det ikke gikk bra for Unai Emery i Arsenal, på samme måte som at det ikke gikk bra for David Moyes i Manchester United, og for så vidt ingen av etterkommerne der heller. Så får man jo håpe at de høye herrer i Liverpool har lært av den feilen som de høye herrer i Manchester United gjorde med å la Sir Alex velge sin etterfølger. Jeg er jo på det samme hype-toget som alle andre, hva angår Xabi Alonso. Akkurat nå så virker det som at hans vind blåser litt mer retning Bayern München. Jeg har jo snakket med mange Liverpool-supportere som klasket hodet i neven når Tuchel ikke fikk fortsette i Bayern München, for da kom det plutselig en ganske tøff konkurrent der med en liga som han kjenner bedre. Jeg ser, altså analysen min av Xabi Alonso er at han har mer å tape på å gå Liverpool nå kontra Bayern München. Fordi Bayern München, det at de ikke vinner i år, sannsynligvis, jeg håper jeg har rett i det, kom igjen Leverkusen. Oppsiden med å ta den er jo at du egentlig ikke kan gjøre det verre enn forgjengeren. Det er store sjanser for at de høye herrer i Bayern åpner på pengesekken for å sørge for at de ikke blir ydmyket på den måten foran de tyske folk en gang til. De kommer til å vinne Bundesligaen om et år på grunn av at de er Bayern og de har de økonomiske musklene, og hvis de får Xabi Alonso i tillegg så robber de jo Leverkusen fra sin suksesstrener med god historikk i Champions League, kjenner ligaen fra før av. Det er et trygt valg sammenlignet med det å skulle ta over etter Klopp,
ja,
som kommer til å være ekstremt vanskelig.
Er det noe du ser for deg at som, med Liverpool som klubb som tilsier at de har bedre forutsetninger for å ikke gå på samme smell som United og Arsenal gikk på?
Ja, altså de kan jo lære av Manchester United og Arsenal sin situasjon. Og så har det jo skjedd ganske mye sånn klubbdriftsmessig i Liverpool, der de virker som at de har altså de klarer å tenke både kort sikt og lang sikt samtidig. Der Manchester United liksom kanskje først nå under Ratcliffe kanskje kan få en OK-organisasjon med sportsdirektør og en litt mer OK måte å gjøre det på. Arsenal har jo vært i en sånn form for omvandling egentlig gjennom en 6-7 år med du som sportsjef og så videre, og det bærer man jo frukten av nå. Mens den jobben begynte egentlig Liverpool med for mange år siden, føler jeg. Jeg føler de ligger foran Arsenal anno 2018 og Manchester United anno 2014, eller 2013, i 2024. Med tanke på det at man ikke nødvendigvis kommer til å være så fordømt avhengig av den ene personen. Men samtidig så kommer man ikke foruten, og man snakker jo egentlig ned Jürgen Klopp hvis man mener at ja, men det kommer ikke til å være noe problem fordi klubben er så godt drifta og de har andre gode personer i alle ledd. Da toner man egentlig ned betydningen av Jürgen Klopp, og det fortjener han ikke. Han fortjener all den hyllesten som er mulig å gi han for det han har gjort med Liverpool fra han tok over og til han forlater de nå. Det er en helt enorm forvandling av klubb, på samme måte som Atletico Madrid med Diego Simeone, som han tok liksom fra å være en notorisk underpresterende klubb til klink topp tre hvert år, to seriegull, to Champions League-finaler. Der også stiller de seg spørsmålet hva IH kommer til å skje den dagen Simeone tenker at nei, nå gidder jeg ikke dette mer, nå har jeg ikke energi nok. Da kommer Atletico-fansen til å tenke på det på samme måte som Liverpool-fansen tenker nå hva angår Klopp.
Det kommer jo som et sjokk på oss alle da han...
Ja, jeg husker nøyaktig hvor jeg var jeg når den pushmeldingen kom. Jeg satt på FC-quiz-kontoret på St. Olavs plass og så tenkte nå er det noen som har trykket feil
ja,
når den pushen kom.
Det var min første reaksjon også, ja. Haha, ikke vittig.
Ja.
la telefonen vekk, og så begynte han å dirre, og da var jeg sånn, shit.
Mm. Det stemmer faktisk.
Jeg satt hjemme og hadde ikke sjekket mobilen min på 15 minutter, og så fikk jeg en snap fra en kompis som jeg egentlig ikke prater så mye med, og så ser jeg den, og han bare sendte meg en screenshot av TV2 sin sånn push-varsel, og så tenkte jeg bare, aldri i verden. Det, nå driver han og tuller med meg.
Ja, ja.
Og så går jeg inn på VG og litt andre da, for å sjekke, ja. For å dobbeltsjekke, og så så jeg at det var riktig, og tenkte bare, hva er det som har skjedd nå? Er det nå? Er det om to år? Er det etter kontrakten?
Ja.
Det,
hva har skjedd?
Ja.
Ja.
Har de kranglet? Har de, hva har skjedd? Fordi, rett og slett.
Ja, for nå, i går så kom jo det ut at Liverpool skal gå for Michael Edwards igjen. Skal prøve å overtale han.
Mm.
Han har jo sagt nei en gang før. Så han vil jo ha på plass igjen. Noe som taler imot for min del da, at vi skal gå for Alonso, er at Madrid trenger en ny manager i 2026, da Don Carlo er ferdig.
Mm.
Og da kommer de til å komme for Alonso med en gang.
Ja.
Så jeg litt redd for liksom at hvis vi ansetter Alonso nå, så har vi han i ett eller to år, og så kommer Madrid og er sånn, hei, han skal vi ha.
Ja.
Og så går han.
Jeg ser den. Det er en legitim frykt.
Og hadde Liverpool gått for en sånn manager hvis ikke han hadde spilt Liverpool?
Nei, det tror jeg ikke. Da tror jeg folk hadde tenkt at ja, det er fint at han gjør det. Det er jo den linken der.
Det er jo linken som gjør det. Og
men det er jo på samme måte som altså, Xavi hadde jo aldri fått Barcelona-jobben hadde han ikke hatt bakgrunn. Zidane hadde jo aldri fått Real Madrid-jobben hadde det ikke vært for spillere bakgrunn. Så det er jo egentlig på sett og vis en naturlig måte å tenke på. Da. Altså, han har en link dit, det er naturlig å... og det er naturlig at han liksom står på en lista i form av at han er en tidligere Liverpool-spiller som nå har suksess som trener.
Klarer du å se for deg et scenario hvor han blir i Leverkusen en sesong til og blir med på et Champions League?
Det hadde vært det kuleste av alt da.
Ja.
Hvis han takker nei til Bayern, hvis han takker nei til Real Madrid, og fordi han har lyst til å, altså han føler, hva skal jeg si, han føler lojalitet til Leverkusen, som jo tross alt ga han sjansen som relativt uprøvd, og kanskje føler han også en form for sånn tilknytning til spillergruppen, og han har lyst til å se hvor langt kan han trekke av dette laget. Det har jeg faktisk ikke tenkt på før du liksom nevnte det nå, at ja, kanskje han blir.
For han har jo ikke sagt at han ikke blir.
Nei, han har ikke det, han har ikke det. Samtidig så er det sånn, det er jo en veldig interessant debatt egentlig, altså hva hadde dere gjort for eksempel? Altså, la oss si at Xabi Alonso vinner Bundesliga med Bayer Leverkusen. Da har du den ene veien der man tenker, hadde vært gøy å se om han hadde lyktes i Champions League med det også. Men det går jo ikke annet å gjenskape den suksessen her, så jeg gir meg på topp. Jeg er tilbøyelig nok til å tenke av en sånn veldig rask analyse, så jeg tror jeg hadde tatt venstre i det krysset altså. Ja. Med at been here, done that, kan ikke gjøre det bedre, snakkes. Auf Wiedersehen.
Ja, det blir jo litt en klassisk å gi seg på topp på en måte da, altså, ja. Når du tror at du har oppnådd det aller beste du kan oppnå der du er.
Og litt sånn med tanke på ettermeldet da, la oss si at han vinner Bundesliga, blir der et år til, for han har lyst til å se hvordan det utvikler seg, ut i gruppespillet i Champions League, femteplass i Bundesliga.
Sparken i april.
For eksempel.
Ja.
Sånn? Da er etter med, eller, da har du litt mer smuss på Fillo enn Ajax og grønnsåpa.
Men nå er det jo Premier League, og Everton fikk jo tilbake noen poeng nå etter å bli trukket 10 poeng. Jeg har jo lest mye forskjellig om at mange mener at det ødelegger litt på Premier League. For det er jo en sak som pågår nå, også om Everton og Nottingham Forest, som potensielt kan dra seg ut sesongslutt.
Ja.
Hva synes du om dette? Hva tenker du?
Nei, det liker jeg ikke sånn prinsipielt sett, men jeg er skrudd sammen sånn at hvis man har et problem, så er det helt greit å løfte problemet og si at dette må vi gjøre noe med, men da må man gjerne også ta initiativ til å komme med en løsning. Jeg synes veldig mange politikere blant sånne bare opptatt av å påpeke alt som er feil. Feil, 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 dere er helt feil, helt feil. Og så får de spørsmålet, hva ville du gjort i stedet da? Og så, nei, jeg vet ikke helt det. Noe annet? Så det er litt sånn, jeg har ikke inngående nok kunnskap til rettsprosess og Premier League-panelet sine vurderinger og saksgang og ankefrister og så videre. Og hvis det er sånn at det er så lang tid det tar av praktiske hensyn, likhet for loven og så videre, hvis det er det som gjør at en potensiell sista avgörelse kommer när Premier League-säsongen är färdig. Synd men förståelig. Men visst det är rätt att bara på grund av att man inte man vill inte jobba övertid, man vill inte jobba helg. Då är det mer sån här kom igen då. Jag tar dig med tillbaka in till Spanien 2017-2018 säsongen lurar på om det var. Då fick ju Elche nedrycka i posten i juni. Tre säsonger eller tre veckor efter att säsongen var färdig. Eibar hade tagit 18:e platsen i La Liga och skulle ju egentligen rycka ned. Tränaren hade sagt, vet du vad, jag klarte inte att hålla klubben i La Liga. Jag drar mig. Fyra-fem spelare hade allerede aktivert nedrykksklausuler i avtalene sine, hadde signert nye kontrakter med nye klubber. Så går det tre uker. Nei, Elche, dere har ikke helt orden på økonomien, så dere må ned, Eibar, dere beholder plassen og måtte egentlig starte på scratch som sekundaklubb, og måtte plutselig hive seg rundt to uker før sesongsoppkjøringen skulle starte. Og det er jo det som er det, altså den praktiske konsekvensen er jo det som er viktig her, fordi det kan godt hende at man la oss si at Everton får fem nye poeng da ved det neste, og Forrest får også fem poeng. Og når Premier League-sesongen er ferdig så trekker man fra de fem poengene på Forrest. Ok, greit, de blir nummer 16 i stedet for 14. Ok, det skal gå fint. Det TV-penger, det kun det som er utslaget, men Everton går fra 18 til 17. Det en situasjon som jeg ikke tror noen vil komma i, men hvis det sånn at hvis det står i et reglement, et system at fra og med dere har gitt den straffen, så har den klubben så lang tid på seg til å gå gjennom dokumentene og komme med en anke. Når anken kommer inn, så skal den bli behandlet i så lang tid. Da skal Everton få lov til å svare, og så skal det til slutt opp til et høyere panel, som til slutt kommer med en avgjørelse. Hvis den datoen da tilfeldigvis etter 26. mai, når Premier League ferdig, sånn. Ok. Da får det bare bli sånn da.
Hvem tror du rykker ned da?
Burnley og Sheffield United er, er vi jo ganske trygge på. Og så har jeg sagt Crystal Palace. Jeg får nesten bare stå ved det, frem til det matematiske mulig, men jeg må jo si at jeg litt mer redd på Luton sine vegne nå enn jeg var i begynnelsen av januar, og jeg litt mer redd på Everton sine vegne nå. Selv om jeg fikk fire poeng tilbake en sånn sett også. Synes jeg de har begynt å ligne litt på den 22-23 utgaven av seg selv der de spiller bedre enn de fleste motstanderne, men Dominic Calvert-Lewin skårer ikke mål. Danjuma er hjelpesløs, og de skårer ikke nok mål.
Har du så tro på Danjuma? At det var...
Jeg også.
Han er jo videre i alle fire,
han. Ja, han var jo så god i Bournemouth, og så god i Champions League for Villarreal den høsten, leide til Tottenham, og fikk det ikke helt det der, men han liksom trodde Everton, der finner han liksom sånn perfekt symbiose mellom nivå og kvalitet og fortsatt videre ambisjoner.
Ja, jeg har også tenkt litt om han at nå kommer han til Everton, skårer 10, 12, 13, 14, 15 mål, ja. Og så er det rett opp til en av de Big Six-klubbene, og så har han virkelig fått fart på det. Ja. Fordi han har jo i bunnen der, så er han jo en god, veldig god
fotballspiller. Ja.
Men det lukter sånn West Ham an.
Ja, det gjør det.
Litt sånn...
Niben Rama.
Ja, litt den typen, litt sånn, de kjøper Lanzini, Pablo Fornals,
ja.
Så slenger de på en Danjuma. Ja. Men jeg tror han har vært bra i, han har vært veldig fin i West Ham, så var det Bowen, Danjuma, Kudus og så Paqueta.
Det høres jo veldig bra ut.
Ikke med Moyes.
Men. Ikke med Moyes, det er helt riktig.
Det går ikke med Moyes.
Graham Potter kunne fått det mye bra med de.
Det er spennende.
Ja, han er jo nesten litt glemt.
Når vi først inne på det, hva tror du om David Moyes og West Ham de neste månedene og ukene? Både sportslig og stillingen til David Moyes?
Ja, det er jo, det går jo fra høyt til lavt da. 0-6 mot Arsenal, og så 4-1 mot Brentford og hat-trick og greier. Jeg synes den situasjonen virker ganske fastlåst. Jeg tror David Moyes egentlig har mistet litt sånn lysten på å være fotballtrener nå, fordi han har jo helt rett når han sitter på podiet på pressekonferansen og sier at jeg er den eneste West Ham-treneren som vinner noe som helst, altså Conference League. Han har jo gitt West Ham-supporterne deres beste dag, kveld, natt og påfølgende dag, uka og måned på 50 år liksom. Det kan man liksom ikke komme forbi, og ser man på resultaten også, altså han er... Hvis man kjører en sånn veldig sånn objektiv analyse, der man ikke tar høyde for subjektive vurderinger, hva angår, hva morsom fotball, så han den beste West Ham-treneren noensinne. bedre enn Harry Redknapp, bedre enn Big Sam, bedre enn alle på resultater. Og så er det gjerne sånn at West Ham jo en klubb som har en stor supporterskare, og som ser hva Brighton får til, som litt misunnelig på den anerkjennelsen Tottenham får for måten de spiller på. De en hovedstadsklubb, har nettopp vunnet en Europa Cup-titel. Det klart at det lett å bli litt grandios, og ha lyst, altså mye vil ha mer, ikke sant? Og den tabellposisjonen som de har nå jo egentlig bra til West Ham. Altså, ja. West Ham husker jeg, 7-8 i Premier League, ikke langt bak Manchester United, kan jo ta de, hvis ikke Ten Hag får orden på ting. De videre i Europa, regjerende mester i en Europa Cup. Altså, West Ham bra, sånn sett. De mistet Declan Rice, ja, men erstattet med Edson Alvarez, James Ward-Prowse, Mohamed Kudus. Stallen bra, resultatene bra, stadion fantastisk, men så liker ikke supporterne Moyes, på grunn av den han og har vært, og måten han spiller på. Så det egentlig litt sånn, de i et ekovakuumkammer, der man står og liksom kaster argumenter for hvorfor Moyes inn, eller hvorfor det skal være Moyes inn, eller hvorfor det skal være Moyes out.
Men fordi hvis jeg prøver å sette meg litt i West Ham supporters sine sko da, så klarer jeg å forstå hva de tenker og hvorfor de føler som de føler. For når jeg ser på å ta utgangspunkt til det laget som startet mot Brentford på mandag da, nå gjorde de det også veldig bra,
ja.
Men det jo et lag som skal hevde seg ganske godt i Premier League.
Ja, men hvor mye bedre skal de gjøre det enn hva de gjør nå? Altså, skal de være bedre enn Arsenal? Nei. Liverpool? Nei. Manchester City? Nei. Manchester United? Nei. Tottenham? Nei. Aston Villa under Emery? Nei. Brighton under De Zerbi? Ja, kanskje. Så altså, kanskje ett lag de burde vært bedre enn hva de faktisk da. Det der kravet, forventninger.
Ja, jeg føler jo på en måte at Brighton slipper litt unna den kritikken som kanskje West Ham får da. Litt på grunn av at fansen kanskje litt mer takknemlige
for
den posisjonen de fordi Brighton jo veldig vekslende i form.
Veldig, veldig vekslende i form.
Plutselig får de 4-0 i sekken.
Ja, definitivt, men Brighton har en langt mer positiv fotballidentitet enn West Ham, og det jo det som skaffer goodwillen, i tillegg til at de mindre i utgangspunktet. Brighton-supporterne lever jo livets glade dager med Europacup-spill i seg selv, og en plass på øvre halvdel, mens West Ham-supporter har jo faktisk vunnet en Europa Cup, og har kommet like langt som Brighton nå, og er cirka på samme plass på tabellen, og skikkelig misfornøyde, i alle fall 50% av de. Så det en sånn her mismatch mellom det man og det man har lyst til å være, og så sannheten et eller annet sted midt imellom der, tipper jeg.
Ja, det egentlig helt enig.
Ja, jeg synes jo veldig synd på Moyes på noen områder, men han gjør ikke noe tjenester akkurat. Nei. Å være som han
heller. Nei, han gjør ikke det, men
Har det vært helt lik, tror jeg, hvis jeg hadde kritisert. Ja, men jeg vant. Ja. Jeg vant med dette.
Ja.
Men jeg skjønner litt hva du mener, Petter, når du sier det at det virker som at han litt lei.
Ja.
Fordi det jo det... Det jo egentlig den eneste måten å tolke måten han på, og tingene han sier, at han litt sånn...
Ja, liksom, hva mer vil dere av meg? Jeg snart 70 år, jeg har spilt denne fotballen her i 15 år, jeg kommer ikke til å forandre meg, men jeg har gitt dere et Europacup-trofé.
Litt som det politiker-eksempelet du hadde sa, at hvis det så ille, så må dere nesten fortelle meg hva det annerledes dere vil.
Ja. Men jeg ser jo ditt poeng da. Hvis man har Paketa, hvis man har Kudus, hvis man har Bowen, spill litt mer på deres styrker litt oftere enn at du skal ligge og kontra. Som jo altså... Brighton har sin fotballidentitet under De Zerbi. Jeg vil jo si at West Ham har jo en identitet. Altså, det som var litt av problemet for eksempel med Chelsea under Graham Potter, det var at man kunne sitte og se tre forskjellige Chelsea-kamper, og det så ut som det var tre forskjellige lag som spilte de kampene, for det var ikke noe rød tråd, du så ikke noe sånn... du kunne høre Graham Potter i et intervju før kamp og etter kamp fortelle hva de hadde tenkt å gjøre og hva de ikke fikk til. Men du hadde fortsatt ikke en sånn, ok, men... Ja, dere skulle ha 4-3-3, og det skulle være indre løperbevegelse, og høyre kanten skulle trekke inn for å gjøre plass at høyre bekken kom. Jeg hører at du sier det, men det så ikke jeg i kampen. Og så kom det neste kamp mot en annen motstander på bortebane, og da var det plutselig 4-4-2. Chelsea, Potter, fant aldri sin identitet. West Ham har jo funnet sin identitet under Moyes, som veldig ofte baserer seg på å ha ballen mindre enn motstander, og straffer feilene de gjør. Og det er jo åpenbart at det har ikke gått, det, ikke, det budskapet har ikke blitt solgt helt inn hos alle West Ham-supporterer om at det er veien å gå.
Og det er det som er litt bakteppet med det jeg mener, at se for deg Paquetá og Kudus og de under for eksempel de Serbi da, hva det i hvert fall kunne ha blitt.
Ja.
Jeg tenker liksom at det er det kanskje noen West Ham-supportere må tenke.
Ja.
At det ville vært interessant å se de utfolde seg på en litt mer naturlig måte i forhold til hva slags type fotballspillere de er.
Ja, helt enig.
Apropos trenere som litt under press, Erik Ten Hag. Nå har jo Radcliffe tatt over sin del av United og det sportslige ansvaret. Men Erik Ten Hag, hva tror du han sitter til neste sesong?
Oh, det ikke godt å si. Det ikke godt å si. Nå gikk de jo videre i FA-cupen. Glasgow møtte Liverpool, så sjansen jo stor for at de ryker der. Men altså, den hva skal jeg si, beste medisinen mot misnøye er jo troféer. Det kom ikke United til å få denne sesongen, tror jeg, fordi jeg tror de ryker mot Liverpool i kvarten. Og ryker de ikke der, så ryker de mot City enten i semien eller finalen, enkelt og greit, så det blir et det blir en smertelig exit på et eller annet tidspunkt mot en erkerival. Spørsmålet hvem og når. Og da kommer skitset til å bli enda tyngre. Det ser jo ikke ut som at de kommer til å spille Champions League fotball neste sesong heller, til tross for at alle solemerker så er det 5 engelske lag i Premier League eller i Champions League neste sesong, men det ser ut som at det er Aston Villa som fort tar på bekostning av United. Og da jeg tror kanskje det avhenger av hva som eventuelt er alternativet, for det er Radcliffe slår meg ikke sånn umiddelbart som typen som bare fjerner Ten Hag for å fjerne han. Han kommer til å fjerne han hvis han har et bedre alternativ. Og så er spørsmålet, hvem er eventuelt det? Hvem er ledig? Hvem vil ta? Altså, altså, vi snakker om det om at det er fallhøyde ved å ta over Liverpool etter Klopp. Man har snakket om at Xabi Alonso kanskje velger Bayern München fordi det går ikke an å gjøre det verre enn en andre plass i Bundesliga. Det sa man jo for så vidt, og Louis van Gaal kom inn etter David Moyes også. Bare, du kan ikke gjøre det verre. Så har det samme til Mourinho, så har det samme til Solskjær, så har det samme til Rangnick, og har sagt det samme til Ten Hag. Og så står de på sted i hvil, sånn, basically, de siste 10 årene etter Sølex. Og så er spørsmålet, ok, hvem er interessert i å være den som tar Manchester United på det 11. året? Fordi hva er det da som tilsier at ting skal endre seg? Jo, det som skjer utenfor banen med at Radcliffe kommer inn, nye eiere som tar fokus på det sportslige. Det kan kanskje være et insentiv til at man ønsker å forsøke, men altså, Manchester United-jobben vil alltid være attraktiv, men den ikke så attraktiv nå som den var for 10 år siden. Det den ikke.
Fordi problemet jo litt at Manchester United, selv om det 11 år siden de var så gode som det de kan være, alltid har de høye forventningene, uansett hvordan det har gått, og de skal alltid tilbake dit. Men jeg føler egentlig at med Ten Hag nå, så har det vært ganske klart at det ikke sikkert at det blir så bra denne sesongen, og at han skal få tid til at de skal bli gode, og at han skal få sette sitt system.
Ja.
Men så synes jeg bare at nå vi snart i mars.
Ja.
Og ja, de har hatt noen gode perioder, de har vunnet noen kamper på rad før de gikk på en smell nå mot Fulham. Men de spiller jo ikke bra i de kampene de vinner heller.
Nei.
Så om det så skulle ha vært sånn at de fikk en femteplass nå da, og akkurat klarte å karre seg til en Champions League-plass neste år, så føler jeg litt at de fortsatt ikke helt fornøyde, fordi de spiller ikke
underhåndende
fotball, de spiller ikke god fotball, de slipper til masse avslutninger, de er tynne.
Ja, nei, jeg helt enig. Altså, jeg mener at Erik Ten Hag ikke har gjort en god nok jobb i Manchester United. Og så registrerer jeg at at han må få tid liksom til å forandre kultur og få inn sin måte å spille fotball på. Jeg synes han har fått mer enn nok tid allerede. Altså, for det første, da han ble hentet, altså han jo snart ferdig med sin andre sesong. Det mer enn nok tid. Se på hva Unai Emery gjorde med Aston Villa. Se hva Ange Postecoglou gjorde med Tottenham rent spillestil messig. Han hadde en klar tanke fra dag 1 og satt spillerne sine til å gjøre det og justert underveis. Erik Ten Hag, han hentet jo halve Nederland/Ajax for å nettopp korta ned den tida mellom ansettelsespunkt og det punktet der Manchester United skjønte hva måte Erik Ten Hag ville spille fotball på. Det burde jo vært der allerede etter 2-3 måneder. Men fortsatt nå etter, hva blir det da, 19, 20, 21 måneder, så er jo Manchester United ikke i nærheten av å spille den fotballen som Erik Ten Hag egentlig står for, som han predikerte i Ajax og i Utrecht, og som Bayern Münchens B-lagstrener når han var under Pep og studerte og lærte. Så jeg synes det egentlig, nærmest uansett hvordan man vrir og vender på det, så har ikke jobben Erik Ten Hag har gjort med Manchester United vært god nok. Er det dermed sagt at Erik Ten Hag er en dårlig fotballtrener? Nei, langt derifra. Han er ekstremt dyktig, men det er et eller annet med tid og sted. Det virker ikke som at Erik Ten Hag er den som passer inn i Manchester United per mars 2024. Men hvem vet, altså, hvis han får den tida da, som han etterspør, så bør det jo snart sitte da. Det bør det jo.
Ja, for per dags dato så er det fryktelig stor forskjell mellom det Ajax-laget som tok seg til semifinalen i Champions League og det ja. United-laget. Som er ledet av Erik Ten Hag nå.
Ja.
Rent
veldig stor forskjell.
Underholdningsmessig og prestasjonsmessig.
Ja. Og så vil jeg jo si at hvis man måler spiller for spiller, la oss ta Ajax våren 2019 og Manchester United våren 2024. Hvis du setter alle spillerne opp mot hverandre, hva har de gjort tidligere i karrieren? Hvor er de nå? Og ikke ta hensyn til hvor gode Ajax-spillerne etter hvert viste seg å bli. Så synes jeg det er større mulighet for Erik Ten Hag å prestere med Manchester United nå enn med Ajax da. Det synes jeg.
Nei, jeg synes jo, jeg får veldig vondt han. Godter meg jo litt som Liverpool-fan at United ikke er så himla god lenger. Men jeg får veldig vondt av å se han på sidelinja og liksom prøve. Og så har han en Casemiro som koster 70 millioner på midten. Han har en Scott McTominay som toppskårer på laget
ja.
I Premier League. Og Anthony ble jo basically avskiltet nå mot Fulham med å først bli benka, og så jager de scoring, og så ble ikke byttet inn på før Fulham har puttet 2-1-målet på overtid.
Ja.
Og ja, jeg vet ikke. Som Liverpool-fan så får jeg litt sympati også, fordi vi var der vi også.
Ja. Relaterer til...
Ja, ja, som bare det. Og ja, jeg får litt sånn... jeg håper jo på en måte at han til slutt finner ut av det, men jeg sliter veldig med å se hvordan det kommer til å skje.
Ja,
for det har ikke vært noe fremgang på...
Nei, det er ikke det. Men plutselig så treffer man. Ja. Uten at man... Hva skal jeg si? Altså, det er jo helt åpenbart at Liverpool hadde sine årsaker til å ansette Jürgen Klopp. Men jeg tror ikke noen i sin villeste fantasi hadde sett, altså i oktober 2015, hvor er vi i mars 2024, jeg tror ikke noen hadde spådd at jo, da sitter fortsatt Klopp, og vi har vunnet Champions League, og vi har vunnet Premier League, og vi har nettopp vunnet Liga-cupen, og vi kjemper i toppen av Premier League, selv om 11 mann ute med skade. Jeg tror ingen hadde liksom sett, ingen hadde turt og reelt håpet det. Og det, plutselig så er det bare sånn at Manchester United plutselig knekker koden med at de treffer på overgangsmarkedet fordi de gjør grundigere research, bedre analyse. Altså, Manchester United skal jo egentlig være best i klassen på alt, fordi de har mest penger og historikk, etc. De har alle forutsetninger. Selv om Old Trafford er faller ferdig, så er det den stadion som tar flest folk inn. Ergo, de tjener mest penger hver gang de spiller hjemmekamp, og forskjellen øker for hver hjemmekamp de spiller. Fordi hver gang så er det tjåka fullt på Old Trafford, og de legger igjen penger når de kjøper pølser og drakter og etc. I tillegg til at sponsorkraften fortsatt er veldig stor. Så de bør jo være best i klassen på absolutt alt. Men en av de tingene de er dårligst på er jo å gjøre research på spillerne de henter. Der er mindre klubber som for eksempel Brighton langt, langt foran på å vite absolutt alt mulig om spillerne sine, potensielle fallgruver, potensielle utfordringer, ting de bør snakke med folk rundt spilleren om, hvordan trives han i denne den situasjonen, hvordan fungerer han i sånne og sånne situasjoner. Altså, de ligger så langt foran en av verdens største fotballklubber på sånne ting, og det er jo en av årsakene til at stort sett alle kjøp Manchester United har gjort de siste 10 årene. Hvis man skal være veldig sånn kategoribasert, så havner veldig mange i ikke suksessrik, mens veldig få havner i suksessfull.
Det er nok derfor de vil ha Dan Answorth inn.
For eksempel.
Så fort som mulig.
Ja, som har jobbet I Brighton, og som nå har, også har gjort en god jobb I Newcastle.
Hvis vi tar Amrabat da, han spilte mot Nottingham Forest I går.
Ja.
Han måtte Manchester United ha.
Ja.
De jobbet hele sommeren for å hente han.
Ja.
Banens dårligste I går.
Ja.
Masse feilpassninger, så ja. Helt svimmer ditt.
Ja. Og det var to grunner til at de hentet Sofian Amrabat. En, Erik Den Haag hadde trent han I Utrecht, så han kjente til han fra før av, og to, han var god I VM. Og de har fortsatt ikke lært at de ikke skal se seg blind på et VM.
Nei.
Ref Milan Baros I Liverpool.
For eksempel.
Oh my god. Du, det var egentlig det vi rakk I dag. Du,
ja.
Tusen, tusen takk som tok deg tid til dette. Dette var forbannet gøy.
Dette var veldig gøy.
Det var trivelig.
Takk, takk.